Hospitali referala University Wallagga Torban kana keessatti namoota dhibee mooraa ijaa qaban 266 duulaan wallaanu sabeeksise. Specialistin dhibee ijaa hospitalichaa Dr. Simboona Galataa akka jedhanitti barattoota manneen barnootaa 20tti baratan 1,600 caalaniifis yaalii ijaa adda addaa ka godhan ta'uu dubbatan. Naakor Malkaatuwaan Borraa gabaase.
Ispeeshaalistiin yaala ijaa hospitaala rifaraala yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Simboonaa Galataa dhibee moora ijaa jedhamu kana duulaan yaaluu isaaniiti kan dubbatan.
Gaafa caamsaa fudhumaa irraa kaatee nama 266 ilaallee turre. Namoota rakkoo ijaa qabanii namoonni moorri isaanii bilchaate nama 47 ture. Namoonni kaan immoo kan moorri hin bilchaannedha. Kaan isaanii immoo kan nuti moora hin qabnes dhufaa jiru. Namni moora hin qabne rakkoo biraa rakkoo akka gilaakoomaafaa, kiraakoomaafaa, horii ijaafaa fi infeekshinii garaagaraa dhufanii turani. Isaanis qoricha laannee turre jechuudha. Warra moora qabaniif immoo operaashiniin namoota 47 kanaaf hojjetamee ture. Namoota 47 keessaa namni 45 sirriitti arge baay'ee illee itti gammadanii turani. Gonkuma ijji lamaan ta'a mooraan miidhame namatti qabee deema ture. Gaafa galan namoonni akkasii ofii isaaniiti deemaa turani. Baay'ee gammachuu guddaa irraa mul'achaa ture. Namoota kan biraa immoo tiraakoomaa kan jedhamullee tiraakoomaan kun infeekshiniin baakteeriyaa kilaamiidiyaa tiraakoomaatiif jedhamu miidhamee ture ijji isaanii. Innis namoota 8 ta'a wayiitti hojjetame. Namoonni kaan immoo namoota maraa yookaan mana firii ajajameefitu jira. Nama 59 turani. Baay'een isaanii namoota dubbisuu dadhabaniidha. Isaan kaan ijoollee xixiqqaadha. Ijoolleen xixiqqaan kun mana barumsaatti gara dubbisii nutti mul'atu jedhu gara fuulduraa yoo ta'e malee. Kaan isaanii immoo fuulduramaayyuu nutti mul'atu kan jedhamtu ture. Isaanis maraa jechaan jijjiirama guddaa agarsiisanii turan.
Dr. Simboonaan yaalii moora ijaa taasisaniin alatti manneen barnootaa magaalaa Naqamteef naannoo isheetti argaman 20 keessattis barattootaaf illee yaalii taasisuu dubbatanii jiru.
Dhiyoota aga 6 keessatti manneen barnootaa sadarkaa jalqabaa fi sadarkaa lammaffaa 20 keessattidha kan adeemsifame. Namoonni rakkoo ijaa turan rakkoon ijaa isaan irratti mul'ate barattoota 1,673. Achi keessaa kan fuulleen ijaa ilaalame hojjetamee yookiin kan kennamee 231. Kan immoo coobni yookiin dhaabbataan kennamee fi 1,141. Barattoonni 67 immoo moora kan qaban jiru. Kan iji isaanii rukutame jira. Gilaakoomaa kan shakkinnii fi kan dhufanii ilaalaman jiru. Isaan 67 gara hospitaala keessatti argamanii kan mooraa hojjetamee jira. Kan gilaakoomaan isaanii cooba ijaatti ilaalame jira. Kaan immoo as nu biratti tajaajilicha argachuu hin dandeenye kan bakka namoota rakkoo qaroo dhiyoo fi fagoo sana baay'inaan argachaa turre. Isaanis mana baree achumatti maraa achumatti safarree kennineefi.
Ispeeshaalistiin yaala ijaa Dr. Simboonaan sababa dhibee ijaa wal qabatee barattoota irratti rakkoowwan dhufuu malu jedhan akkasitti ibsu.
Ijoolleen barbaadama jennu sababa rakkoo ija isaaniitiif jechi yeroo barumsa adda kutanii argina. Barsiisonnis haala rakkoo sanaa sirriitti yoo hubanne akka inni dadhabaa ta'etti fudhatu malee akka inni rakkoo ijaa qabu akka rakkoo biraa qaban hin hubatanii yeroo baay'ee rakkoon isaanii rakkoo qaroo dhiyoofi qaroo fagoo qofa yoo ta'e mana tureen kennameefi yookaan mariyaan kun kennameefi sirriitti jijjiiruufii danda'a. Haala hojii isaanii salphisuu danda'a. Ijoollee yoo ta'e barnoota irratti akka isaan ciman isaan taasisa.
Barataa Fayyisaa Tasfaa'ee yaala ijaa isaaf taasifame ilaalchisee waan jedhu qaba.
Yaalii ijaatidha kan isaan naaf fudhan jambara dura gizee sana ijji koo kun nabuu waa danda'ee dubbisuu hin danda'u. Fageenya irratti argee badaa hin dubbisu yoon ofitti bute malee gizee achi gaafanatti ka'u nagiggii makaa fa'ii gizee isaa booda immoo nabuu waa fa'ii gizeen dubbisu duraan kitaabuma irraa makaa isaa danda'ee dubbisu nabadarri isaa gizee sana. Bakka naguba fa'ii harkaan gizee tuttuquu dhaquufaa bakka na hoosisa bukkee bukkee isaan lamaan mataa naannessee na hoosisa. Amma qoricha sana erga naalaatanii immoo bulluqa fa'iin qabbaneetii fi dhiqatunaan jiranii ergasii dhiqatteenumas fayyadama. Amma ergi isaanii mana sarii sana naalaatanii booda immoo aduu keessa gaafanii deemfaasii godhatteen deemaa kilaasii keessa taa'ee gaafanii noottii barreessuu fi gizeen dubbisuu fi isuma fayyadamaa jira. Jijjiirama guddaanaa qaba.
Dr. Simboonaan namootni ija isaaniidhaaf eeggannoo gochuu qabu jechuun gorsu.
Jalqaba nyaata madaalawaa nyaachuun ijoollee irraa hirna baataan ta'ee xiqqoo hambisu. Ijoolleen xixiqqoon akka harma haaraa sirriitti hodhan gochuu achi booda ji'a ja'a booda immoo akka daba nyaata dabalataa sirriitti argatan gochuun atileetii yoo xiqqaate gosa dhukkuba ijaa tokko akka hir'atu gochuu hin danda'u. Waa gara danda'ametti adu lagachun yoma ulfateju yero dera da adu kesa turun takko mora ijawa fidu sana kisu fiyadu yo sabab hojin mo amala hojichata esi adu takantau sai ana kamara kana du jiru sola rai bilas kendemo tsana hoji sayala du sani gurachun dandani kambrani ga iji nama du kusate ratlalo rumtai ga iji tikko mashi du kubdu emani jino besa ayya mari su ta kira kana
qorannon enyetti dabata fayya dunyatin tasfame akamuli sutti namosni miliyona soddomi torba ultan sababa dibe ijagara garatin arguin dandani namosni miliyona dibatokko miliyona digdame talanammo dibe ijagara garaf satlamani jiru kannen keisa dibanta sagaltamawal kantan etiopia dabalete biyoto guddata jiran keisetti kan sanargamen gari calanammo taammo kan dibamen dibe more ijafi trakoma jadame waamu ni mutaw dibe wonkun ogesota fayyan yalamo akadandan ragan abata mutu mutu gamto mani ni agarsisa gaba sa radio sagale america na kormelka amburra.